หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่กรรมการสิทธิตั้งขึ้นใหม่ๆสิทธิชุมชนก็เป็นของขายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการสิทธิท่านแรกคืออาจารย์เสน่ห์ท่านก็เป็นผู้ที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิชุมชนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ผมก็ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการสิทธิโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิชุมชนมาพอสมควรก็ได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นงานกฐินหรือว่าเป็นงานลงแขกก็ได้นะครับซึ่งทุกท่านที่ทำงานด้านนี้ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าท่านที่อธิษฐานมาว่าจะทำบุญให้กับบ้านเมืองเนี่ยจะได้ทำบุญเรื่องพวกนี้เยอะมากทีเดียวสิทธิชุมชนเป็นความหวังว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะทำให้การเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของประชาชนเนี่ยมันเป็นไปอย่างแผ่กว้างแล้วก็อย่างทั่วหน้าอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามเวลานี้หลังจากที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2540มาเป็นเวลา20ปีแล้วก็น่าจะมาคุยกันเหมือนกันว่ามันมีความสำเร็จหรือความล้มเหลวแล้วก็มีจุดเด่นหรือว่ามันมีจุดด้อยในเรื่องอะไรสำหรับท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิชุมชนมาตั้งแต่เดิมนะครับผมก็จะขอโอกาสถือโอกาสเนี้ยกล่าวถึงเรื่องสิทธิชุมชนเป็นเบื้องต้นนะครับหัวข้อที่จะกล่าวถึงก็จะพูดในประมาณ5หัวข้อใหญ่ๆคือเรื่องสถานะของสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญแล้วก็เจตนารมณ์ของสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญสาระสำคัญของมันแล้วก็โครงสร้างของการพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิชุมชนแล้วก็เรามาดูตัวอย่างคดีซึ่งก็มีทั้งคดีในประเทศไทยและคดีในต่างประเทศสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในปัจจุบันเนี้ยรับรองสิทธิชุมชนเอาไว้แม้จะไม่ได้รับรองโดยบัญญัติไว้โดยตรงแต่ว่าก็รับรองเป็นการทั่วไปไว้ในมาตรา4ซึ่งบัญญัติว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคบรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ศาลฎีกาซึ่งได้ตัดสินไปเมื่อปี2558ในคำพิพากษาคดีคลิตตี้ก็ได้กล่าวอ้างมาตราเนี้ยมาเป็นหลักฐานว่าชาวคลิตตี้ซึ่งเป็นกะเหรี่ยงเขามีสิทธิชุมชนซึ่งได้รับการคุ้มครองมาถึงรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557นี้ด้วยโดยรัฐธรรมนูญ2557ก็เท้าความกลับไปถึงสิทธิที่จะต้องได้รับการคุ้มครองตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540แล้วก็2550ต่อมารัฐธรรมนูญ ที่ถือกันว่าเป็นหลักสำคัญล่าสุดนะครับก็คือรัฐธรรมนูญ2550รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยความจริงสืบสาระแห่งสิทธิ์มาจากรัฐธรรมนูญปี2540โครงสร้างของมันในทางสาระเนี่ยมันก็เถียงกันครับว่าสิทธิชุมชนเนี่ยมันเป็นสิทธิอะไรมันเป็นสิทธิในชีวิตร่างกายมันเป็นสิทธิในทางการเมืองมันเป็นสิทธิในทางแพ่งหรือเป็นสิทธิของเอกชนหรือว่าเป็นสิทธิมหาชนแล้วถ้ามันเป็นสิทธิมันเป็นสิทธิที่เอกชนแต่ละคนมีหรือว่ามันเป็นสิทธิที่จะต้องมีแล้วก็ใช้อย่างรวมหมู่เป็นสิทธิที่ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสัตว์สิทธิปัจเจกชนแต่ว่าเป็นสิทธิรวมหมู่ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในทางวิชาการนะครับในทางกฎหมายเดิมทีเดียวในรัฐธรรมนูญ2540มีการแยกสิทธิชุมชนออกเป็นอย่างน้อย3ประเภทคือสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะครับแล้วก็สิทธิชุมชนท้องถิ่นแล้วก็สิทธิชุมชนเฉยๆแล้วการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ2540น่ะเดิมทีเดียวอยู่ในมาตรา46ของรัฐธรรมนูญ2540นั้นเขามีการสงวนหรือตั้งข้อสงวนเอาไว้ในท้ายบทบัญญัติว่าสิทธิชุมชนเนี่ยให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติพอมาถึงรัฐธรรมนูญ2550เวลาที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิชุมชนส่วนที่สำคัญมากเลยก็คือ 1. ไม่แยกแล้วว่าจะเป็นสิทธิชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งแตกต่างกันเอามารวมกันหมดโดยใช้คำว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ซึ่งอันนี้ก็แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งให้สิทธิ์ไว้ต่างกันพอมาถึง2550ก็บอกว่าทั้ง3พวกมีสิทธิ์เหมือนกันหมดแล้วที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ2540ตอนท้ายบอกว่าทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติรัฐธรรมนูญปี2550ก็บอกว่าให้ตัดออกเพราะว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวเพราะว่าข้อสงวนที่บอกว่าทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติเนี่ยทำให้มีผู้เข้าใจมากว่าถ้ากฎหมายยังไม่บัญญัติแปลว่ายังไม่มีรัฐธรรมนูญ2550ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าสิทธิชุมชนนั้นเป็นสิทธิที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิทธิที่ต้องรอให้มีกฎหมายบัญญัติและในทางวิชาการก็เป็นที่เข้าใจกันว่าที่ว่าทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติหมายความว่ารัฐธรรมนูญเขาเพียงแต่สงวนเอาไว้ว่ากฎหมายอาจจะบัญญัติกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นถ้าเราสังเกตดูดีๆในมาตรา66นะครับเขาบอกว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชาติของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนเดิมมีบอกว่าทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติและรัฐธรรมนูญ2550บอกตัดออกคือไม่ว่าจะมีกฎหมายบัญญัติหรือไม่มีกฎหมายบัญญัติก็มีสิทธินี้อยู่ซึ่งอันที่จริงความเข้าใจอันเนี้ยในปี2550ก่อนที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็ได้มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพียงไม่กี่วันก็มีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาเอาไว้ว่าถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี40จะบอกว่าสิทธิชุมชนมีทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติไม่ได้หมายความว่า หากไม่มีกฎหมายบัญญัติแล้วจะไม่มีสิทธิ์ศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญนั้นย่อมมีอยู่แล้วและสามารถใช้บังคับได้ทันทีเพียงแต่ว่าที่บอกทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัตินั้นรัฐอาจจะบัญญัติกฎหมายขึ้นเพิ่มเติมได้เท่านั้นล่ะศาลรัฐธรรมนูญในระยะเดียวกันก็มีคำพิพากษาทำนองเดียวกันออกมาว่าสิทธิชุมชนนั้นเป็นสิทธิที่เป็นสิทธิดั้งเดิมแล้วก็ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอกฎหมายบัญญัติเพิ่มเติมเราจะเห็นได้ว่าสิทธิชุมชนตามมาตรา66ของรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งก็เป็นอันเดียวกันกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยสาระสำคัญว่ามันมี2เรื่องคือ1สิทธิในทางวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียกสั้นๆว่าเป็นสิทธิทางวัฒนธรรมอันที่2เป็นสิทธิทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสิทธิ2สิ่งนี้นะครับมีสาระสำคัญก็คือว่าชุมชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนซึ่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูเนี่ยมันก็ย่อมรวมถึงการปฏิบัติหรือการดำรงตนในวัฒนธรรมจารีตประเพณีเช่นนั้นด้วยแล้วก็หมายความต่อไปด้วยว่าเมื่อเขามีสิทธิ์รัฐจะไปล่วงล้ำสิทธินั้นไม่ได้นั่นหมายความว่ารัฐจะไปกำหนดให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไปจำกัดการปฏิบัติตนในทางวัฒนธรรมโดยที่เขาไม่ยินยอมทำไม่ได้ซึ่งสิทธิอันเนี้ยในรายละเอียดมันยังมีอีกมากแต่ผมจะขอพูดในแง่หลักการซะก่อนนะครับในต่างประเทศเถียงกันอย่างเช่นเป็นต้นว่าชุมชนที่เป็นชุมชนชาวเผ่าเขาจะตั้งชื่อแบบชนเผ่าได้ไหมบางประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าชื่อต้องอ่านฟังรู้เรื่องในภาษากลางของชาติเพราะฉะนั้นจะมาตั้งชื่อนายโจโมหรือนายเจแอหรืออะไรที่เป็นภาษาถิ่นทำไม่ได้เราโชคดีเราไม่มีกฎหมายแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็เป็นนโยบายทางปกครองของเราที่จะยอมให้มีการตั้งชื่อตามภาษาถิ่นได้ปัญหาเรื่องนี้มันก็เลยหมดไปในบางประเทศก็มีปัญหาว่ารัฐควบคุมวิธีการฆ่าสัตว์และวิธีการทำปศุสัตว์ให้อยู่ในสาธารณสุขอันดีเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ต้องทำอย่างสะอาดอย่างไรกำหนดไว้หมดแล้วก็เพื่อคุ้มครองสัตว์ก็กำหนดด้วยว่าจะฆ่าสัตว์ในระหว่างที่ยังมีสติอยู่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ได้ต้องทำให้สัตว์นั้นสิ้นสติเสียก่อนแล้วถึงค่อยฆ่าก็เกิดปัญหาขึ้นกับพวกยิวแล้วก็พวกกับพวกมุสลิมเพราะว่าชนชาติสองชนชาติหรือผู้ที่ถือศาสนาสองศาสนาเนี่ยเขาถือหลักว่าฆ่าสัตว์เนี่ยต้องให้วิญญาณมันเป็นอิสระแล้วก็ต้องทำให้สดนั่นก็คือต้องเชือดคอให้ตายทันทีเท่านั้นตายอย่างหมดจดซึ่งสำหรับบางชนชาติเขาถือว่าเป็นการกระทำที่หวาดเสียวและขัดต่อศีลธรรมอันดีขาดความเมตตาปรานีต่อสัตว์เพราะฉะนั้นก็ไปคิดประดิษฐ์วิธีทำให้สัตว์นั้นสิ้นสติเสียก่อนอย่างที่เราเห็นนะครับในโรงฆ่าสัตว์ของเราก็ใช้วิธีใช้ปืนยิงเข้าไปที่กะโหลกของสัตว์เป็นปืนที่มีเข็มต่อยลงไปทำให้สัตว์นั้น หมดสติหรือถึงแก่ความตายโดยที่ยังไม่ได้ทำการเชือดแล้วก็ไปเชือดกันภายหลังอย่างเนี้ยนะครับในต่างประเทศก็มีคดีจำนวนมากบอกว่ารัฐจะรุกรานเข้าไปจำกัดสิทธิ์ของเขาไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องความสะอาดก็ทำได้แต่ว่าจะไปห้ามไม่ให้เขาฆ่าสัตว์ตามจารีตประเพณีของเขาทำไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเขาฆ่าสัตว์ตามจารีตประเพณีเนี่ยแล้วก่อให้เกิดความหวาดเสียวรัฐทำได้แต่เพียงว่าให้ทำที่กำบังหรือให้ทำการฆ่าสัตว์ในที่ที่มิชิตทำได้เท่านั้นจะไปห้ามเขาไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างยังมีตัวอย่างอย่างอื่นอีกนะครับและสิทธิในทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติล่ะกฎหมายก็บัญญัติเอาไว้ครับว่ามีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนอันนี้ที่เป็นข้อขัดแย้งใหญ่ในบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปและผมก็คิดว่าเรื่องที่เข้าสู่กรรมการสิทธิ์จำนวนมากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องที่ดินและป่าไม้แล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาวิกฤตอย่างหนึ่งของบ้านเราเพราะว่าตามตัวเลขของทางราชการเนี่ยมีคนอย่างน้อยอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งรัฐห่วงห้ามเนี่ยประมาณ10ล้านคนใน10ล้านคนเนี่ยมีคนที่อ้างว่าเขาอยู่โดยมีสิทธิ์รวมอยู่ด้วยแล้วก็มีคนที่รัฐอ้างว่าอยู่โดยไม่มีสิทธิ์ปะปนกันอยู่จะจัดการแยกสิทธิเหล่านี้อย่างไรเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาปัญหาคือว่าการที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าเขามีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์หมายความว่าตามพระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติป่าสงวนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมไปทั้งกฎหมายอะไรต่างๆที่เกี่ยวไปทั้งถึงทรัพยากรเช่นกฎหมายแร่ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่ารัฐเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์หรือผู้ใดจะทำการใดๆเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เกี่ยวกับอุทยานหรืออะไรต่างๆต้องห้ามทั้งนั้นหากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐทำไม่ได้มันก็เกิดขัดแย้งกันขึ้นครับเพราะรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แล้วนี่ว่าให้ชุมชนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์เมื่อมีสิทธิ์บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์รัฐธรรมนูญไม่ได้บอกเอาไว้เลยว่าทั้งนี้รัฐจะจำกัดภายใต้เงื่อนไขอะไรไม่เหมือนกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างอื่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเสรีภาพในการประกอบอาชีพได้รับการคุ้มครองใช่ไหมครับความเป็นอยู่ส่วนตัวได้รับการคุ้มครองแล้วก็จะมีข้อจำกัดว่าเว้นแต่นะครับหรือรัฐอาจจะจำกัดได้ในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะสิทธิในการชุมนุมได้รับการคุ้มครองแต่ว่าก็ถูกจำกัดได้โดยรัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ชัดเจนว่าจะจำกัดภายใต้เงื่อนไขอะไรแต่สิทธิชุมชนเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าจะจำกัดได้เช่นเดียวกันกับสิทธิในการนับถือศาสนารัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้โดยไม่มีคำว่าจะจำกัดได้ภายใต้เงื่อนไขใดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองแบบสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์หมายความว่าโดยไม่มีข้อจำกัดซึ่งก็จะมีปัญหาต่อไปว่าแต่การใช้สิทธิ์ของชุมชนเนี่ยมันขัดกันกับอำนาจรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วมันจะใช้กันอย่างไรนี่เป็นปัญหาข้อที่หนึ่งและปัญหาข้อที่สองแล้วเขาก็ขัดกันเองด้วยเพราะเหตุว่าชุมชนแต่ละชุมชนอาจมีผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันแล้วจะจัดการอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่สองแต่เอาล่ะอันนั้นเป็นปัญหาหัวใจของมันนะครับนอกจากสิทธิว่าเขามีสิทธิอย่างไรแล้วรัฐยังกำหนดกระบวนการไว้ในมาตรา67ว่าคุ้มครองสิทธิชุมชนว่าสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของคนของตนย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสมอันนี้คือมาตรา67วรรคแรกแล้วมาตรา67วรรคแรกเนี่ยก็ตามมาด้วยวรรค2ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาที่เราเรียกกันว่าคดีมาบตาพุทธนั่นก็คือกำหนดการคุ้มครองในเชิงกระบวนการไว้ต่อไปว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำมิได้หลักเลยนะครับจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนรวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนที่จะมีการดำเนินการดังกล่าว
ทั้งวันนี้นะคะก็คือการพูดคุยการบรรยายนะคะของอาจารย์กิตติศักดิ์ปกติอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาเสริมสร้างความรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องสิทธิชุมชน